เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันไม่มีเทพไม่มีมารนะมันมีแต่เทพที่เป็นมารแอบแฝงมาแล้วสร้างภาพตัวเองเป็นเทพท่านผู้ชมครับในระหว่างที่ผมกำลังพูดอยู่ในรายการนี้คุณอัจฉริยะซึ่งพวกเรารู้จักกันดีนะฮะน่าจะไปอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดแล้วคุณอัจฉริยะกำลังไปยื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุดว่าให้รีบเร่งแล้วก็อย่าดึงเกมในกรณีที่ปปช.ได้ส่งเรื่องการทุจริตของคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ซึ่งเป็นส.ส.อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐมายังอัยการสูงสุดในกรณีทุจริตเรื่องจัดสร้างสนามฟุตซอลนะครับแล้วก็เรื่องที่ยื่นมาเนี่ยไม่ใช่แค่สำนวนเดียว7สำนวนท่านผู้ชมโดยที่ท่านผู้ชมครับคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดของคุณวิรัตเนี่ย9-0ท่านผู้ชมคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์คือใครนานมาแล้วสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วตอนหลังในช่วงหลังนี้พอพ้นไปคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ก็เป็นส.ส.ปกติธรรมดาคนหนึ่งแต่คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์นั้นต้องถือว่าเป็นขาใหญ่ที่จังหวัดโคราชท่านผู้ชมคิดตามผมและเห็นด้วยกับผมว่าส.ส.คนหนึ่งเนี่ยโดนปปช.ชี้มูลความผิด7คดี7สำนวนนะไม่ใช่แค่คุณวิรัตอย่างเดียวรวมไปถึงภรรยาด้วยและพรรคพวกอีกจำนวนหนึ่งนะฮะที่เป็นบริษัทห้างร้านต่างๆในการทุจริตในการก่อสร้างสนามฟุตซอล7สำนวนด้วยมติผิดจริงๆ9-0แล้วเรื่องอันนี้เนี่ยปปช.ก็ส่งไปที่อัยการสำนวนแรกส่งไปอัยการบอกขาดหลักฐานไม่ครบปปช.ก็ทำเพิ่มเติมจนกระทั่งครบแล้วก็ปรากฏว่าชี้มูลมาตั้งแต่22พฤษภาคมแล้วก็ยื่นแล้วก็ปิดสำนวนให้ตามที่อัยการต้องการตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนี่5เดือนละอัยการยังไม่ขยับคนใกล้ชิดที่ในวงการเมืองเขาบอกว่าคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับอัยการบางคนที่โคราชก็เลยดองเรื่องคุณวิรัตเอาไว้นะซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะฮะแต่ผมคิดว่าอัยการน่าจะต้องให้คำตอบเพราะว่าตามวิธีกระบวนการพิจารณาความระหว่างปปช.กับอัยการนั้นมันมีอยู่ว่าถ้าอัยการเนี่ยเห็นว่าไม่ควรฟ้องปปช.ก็มีสิทธิ์จะฟ้องโดยตรงเองได้นะฮะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันมีอยู่ที่ว่าลักษณะที่มันยืดยาดเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยโดยที่อ้างว่าล่าสุดทางอัยการสูงสุดทางสำนักงานอัยการสูงสุดอ้างว่าอัยการคนใหม่เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่เพราะฉะนั้นแล้วยังไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างขอศึกษาก่อนนะครับเอาละไม่เป็นไรข้ออ้างทุกคนมีกันหมดคำถามก็มีอยู่ว่าแล้วถ้าศึกษาแล้วเนี่ยจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดท่านอัยการสูงท่านก็ต้องรู้นะฮะช่วงหลังๆเนี่ยคณะทำงานของท่านเนี่ยเริ่มมีคำถามที่สังคมไทยตั้งคำถามกับท่านเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณพานทองแท้ชินวัตรซึ่งโดนข้อหาในเรื่องของทุจริตในเรื่องของKMC นะฮะกฤษฎามหานครนะฮะแล้วก็ผู้พิพากษามีอยู่2ท่านท่านนึงคือเป็นเจ้าของสำนวนท่านบอกว่าคุณพานทองแท้ผิดอีกท่านนึงถูกย้ายมาใหม่ถูกย้ายมากระทันหันอีกท่านนึงถูกย้ายออกกระทันหันโดยไม่ทราบเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงถูกย้ายแล้วจู่ๆท่านใหม่นี่ท่านก็มาท่านก็บอกว่าคุณพานทองแท้ไม่ผิดเพราะคำเขียนความเห็นของท่านท่านบอกว่าคุณพานทองแท้มีเงินเยอะแล้วกันเงินแค่นี้ไม่เอาไปใช้หรอกนะก็เป็นตรรกะซึ่งหลายๆท่านก็บอกฟังไม่ขึ้นตรรกะของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ฟังไม่ขึ้นแต่ถ้าท่านยืนยันว่าเป็นดุลวินิจฉัยของท่านเป็นดุลพินิจท่านก็ไม่เป็นไรก็ปรากฏว่าพอศาลคดีก็คือว่าถ้ามี2คนคนนึงเห็นว่าผิดคนนึงเห็นว่าไม่ผิดก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยก็เลยต้องยกฟ้องคุณพานทองแท้ไปเมื่อยกฟ้องไปแล้วเรื่องก็กลับถึงอัยการอัยการก็เลยไม่นานนักก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอัยการไม่อุทธรณ์แล้วคนก็เลยทำให้คนอดคิดไม่ได้ย้อนกลับไปถึงยุคสมัยที่คุณพจมานดามาพงซึ่งโดนกรณีเรื่องภาษีแล้วก็ศาลชั้นต้นลงศาลชั้นยกแล้วพอถึงสารอุทธรณ์ยกปังปั๊บเนี่ยอัยการสูงสุดก็บอกว่าไม่ดีกาละเอาแค่นั้นพอซึ่งปกติธรรมดาพวกเรานี่นะท่านผู้ชมถ้าเราผิดชั้นต้นอุทธรณ์ยกอัยการเอาหัวเป็นประกัน 99.99% อัยการดีกาแน่นอนเหมือนกันถ้าศาลชั้นต้นยกอัยการอุทธรณ์ทันทีเหมือนกรณีหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ติดตามเรื่องนี้มาอยู่ก็ปรากฏว่าในความเห็นโดยเฉพาะยิ่งคนที่ชำนาญในเรื่องกฎหมายและในขณะเดียวกันคนที่เคยอยู่ในแวดวงศาลอัยการมาก็บอกว่าเอ๊ะคดีนี้มันไม่ใช่เอกฉันท์นี่มีท่านผู้สาท่านนึงบอกว่าคุณพานทองแท้ผิดอีกท่านนึงบอกไม่ผิดยิ่งจำเป็นจะต้องอุทธรณ์แต่ท่านอัยการท่านตัดสินใจไม่อุทธรณ์จนในที่สุดกระแสสังคมกดดันเลยทำให้ DSI เนี่ยเมื่อรับเรื่องคือมีอัยการ DSI ก็ทำความเห็นแย้งไปว่า DSI ไม่เห็นด้วยกับการที่อัยการจะไม่อุทธรณ์ DSI ขออุทธรณ์และให้เหตุผลไปอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าบางครั้งข้อบกพร่องหรือบางครั้งดุลพินิจมันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยได้มากเพราะฉะนั้นในกรณีคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์เนี่ยมันก็มีดุลพินิจแบบนี้ขึ้นมาซึ่งยังไม่ได้ฟ้องนะฮะแต่ว่าดุลพินิจว่าถ้าอัยการตัดสินใจไม่ฟ้องมันก็มีปัญหาว่าแล้วที่ปปช.ชี้มูลมา 9.9 ต่อ0ท่านผู้ชม9ต่อ0นะฮะว่าคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ทุจริตจริงและไม่ใช่เฉพาะคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ภรรยาคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์และพรรคพวกคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอัยการจะหาเหตุใดที่จะไม่ฟ้องแล้วทำให้ปปช.ต้องฟ้องเองแต่หาเหตุนั่นเรื่องหนึ่งแต่กระบวนการที่ล่าช้าเนี่ยมันชวนให้สงสัยไม่ได้เอาละไอ้นั่นคือทางกฎหมายแต่ทางจริยธรรมท่านผู้ชมครับผมอยากจะตั้งคำถามถามบรรดาส.ส.พรรคพลังประชารัฐหรือรัฐบาลชุดนี้ที่พลังประชารัฐเป็นแกนนำรัฐบาลคุณไม่มีใครแล้วหรือที่จะมาเป็นวิปรัฐบาลแต่คุณดันเอาคนที่โดนปปช.ชี้มูลความผิด9ต่อ0มาเป็นวิปรัฐบาลผมไม่ทราบว่ามาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองพวกคุณมีแค่ไหนแล้วก็คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ก็อยู่ในกลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเพิ่งย้ายกลุ่มไปอยู่กับกลุ่มคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์เป็นอยู่ในกลุ่มของคุณอนุชานาคาสายไปอยู่ในกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นและก็ไปอยู่ในกลุ่มของคุณณัฐพลทีประสุวรรณซึ่งเป็นอดีตกปปส.ทำให้ผมสับสนไปหมดเลยอ้าวกปปส.มาร่วมกับอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยคุณสุเทพเทือกสุบรรณจะว่าอย่างไรเรื่องนี้แล้วส.ส.พรรคเพื่อไทยคนนี้โดนปปช.ชี้มูล 9.0 แล้วก็ยังสุมหัวร่วมกันเพื่อที่จะมีการปรับครม.ผมก็เลยไม่เข้าใจการเมืองเมืองไทยก็เพราะว่าพวกคุณเล่นการเมืองแบบน้ำเน่าแบบนี้และกลิ่นมันเหม็นโชยมากจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งวิปรัฐบาลเนี่ยคุณเอาใครเป็นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์หรือว่ามีข้อตกลงอะไรกันเป็นพิเศษนี่ไงที่ผมไม่เข้าใจท่านผู้ชมอย่างเห็นหรือยังว่าการเมืองเนี่ยมันเน่าการเมืองนักการเมืองตอนนี้เนี่ยกำลังถูกคนนินทาหมาดูถูกว่าไม่มีคุณภาพเลยหาเป็นคุณภาพยากเพราะว่านักการเมืองสะท้อนสันดานของนักการเมืองออกมาอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปทำนายทายทักว่าคนนี้เป็นนักการเมืองหรือเปล่าดูกริยาดูการกระทำดูสันดานแล้วดูออกเลยว่านี่คือนักการเมืองไทยแต่มันกลับสะท้อนกลับมาอีกที่นึงท่านผู้ชมครับมันสะท้อนมาว่ายังไงมันสะท้อนว่าระบบการเมืองเมืองไทยเนี่ยมันเน่าเฟะเน่าเฟะจริงๆแล้วผมก็เลยอดคิดไม่ได้ผมเป็นคนที่ชอบคิดเรื่องเก่าๆผมอดคิดไม่ได้ว่าสมัยที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณนะประชุมกปปส.นะฮะเดินขบวนพาคนออกมาเป็นล้านยืนยันจะต้องปฏิรูปตำรวจวันนี้ก็ยังไม่มีปฏิรูปตำรวจจะต้องมีปฏิรูปการเมืองวันนี้ก็ไม่มีปฏิรูปการเมืองและคุณสุเทพก็เอาหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลซึ่งเป็นทีมงานของกปปส.เก่าและเอาคุณณัฐพลทีประสุวรรณกปปส.เก่าเข้ามานั่งกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมันเละเทะไปหมดแล้วในเรื่องของการเรียนออนไลน์ท่านผู้ชมเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันไม่มีเทพไม่มีมารนะมันมีแต่เทพที่เป็นมารแอบแฝงมาแล้วสร้างภาพตัวเองเป็นเทพคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ที่เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยเป็นตัวอย่างให้ชัดเจนดึงดันกันเอาคนที่โดนปปช.ชี้มูล9ต่อ0มานั่งเป็นวิปรัฐบาลพวกคุณสบายดีกันอยู่หรือไงพวกคุณมีความสุขอยู่ดีหรือไงที่คุณดูถูกประชาชนจริงๆคุณดูถูกประชาชนมากๆนะทำไมการที่คุณบอกเอาคุณจะอาจจะแอบบอกว่าตอนนี้เรื่องยังไม่ถึงศาลศาลยังไม่พิพากษาถือว่าไม่ผิดเอาละไม่ผิดไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยที่สุดจริยธรรมจริยธรรมนี่สำคัญมากจริยธรรมที่สังคมรู้ว่าหน่วยงานปปช.คือหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ชี้มูลความผิดของคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ไม่ใช่8ต่อ1หรือ7ต่อ2หรือ5ต่อ4แต่เป็น9ต่อ0ก็หมายความว่าเป็นเอกฉันท์หมด9คนที่นั่งประชุมอยู่บอกว่าคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ภรรยาของแกและพรรคพวกแกที่มาทุจริตในเรื่องการสนามสร้างสนามฟุตซอล นั้นผิด9ต่อ0นี่คือจริยธรรมความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีผมถามว่านักการเมืองเมืองไทยหาให้หน่อยได้ไหมรัฐบาลมีหน่อยได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าผมผิดหวังกับการเมืองทุกวันนี้และผมแทบจะไม่อยากจะไว้ใจเลยว่าการเมืองเมืองไทยมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วประเทศชาติมันจะเดินยังไงแล้วผมดูหน้านักการเมืองแต่ละคนข้างในเนี่ยเป็นนักการเมืองเก่าไดโนเสาร์ไดโนอาทิตย์ทั้งนั้นไดโนจันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะกลุ่มสามมิตรจับมือกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะ รือว่าคุณอนุชานาคาสายจับมือกับคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณสันติพร้อมพัฒน์ทุกวันนี้ก็ยังมีความใกล้ชิดสนิทสนมติดต่อกับคุณหญิงพจมานดามาพงศ์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วการเมืองมันวนอยู่เพียงแค่นี้ท่านผู้ชมวนอยู่เพียงแค่นี้จริงๆไม่ได้หนีไปไหนเลยเมื่อไรเราถึงจะมีการเมืองที่มีความโปร่งใสมีจริยธรรมและประชาชนสามารถตรวจสอบได้และเมื่อไรนักการเมืองถึงมีความสำนึกรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีกันเสียทีครับท่านผู้ชมครับ